В ефірі «Ваша свобода». Вітаю вас, шановні слухачі і глядачі. Нагадаю, що наш ефір можете також дивитися на телевізійному каналі «Еспресо». Сьогодні ми поговоримо про те, що відбувається навколо шахтарських протестів в українській столиці. Шахтарі вимагають від керівництва держави врегулювати кризову ситуацію в вугільній промисловості. Днями в Києві відбувся третій з'їзд шахтарів України, де гірники озвучили свої вимоги. Вони вчора перекривали автомобільний рух в центрі Києва. Сьогодні невеличка кількість протестувальників прийшла будинку Верховної Ради України. Ми поговоримо про це з членом парламентського комітету з питань паливно-енергетичного комплексу Олексієм Рябчиним з фракції «Батьківщина» та Юрієм Чижмарем з фракції «Радикальної партії». Але перед цим подивимося сюжет, який підготував мій колега Андрій Кузнєцов. Будь ласка.
Низку вимог висунули Кабміну та Міністерство енергетики і вугільної промисловості шахтарі на своєму з'їзді у Києві. Стабільна робота паливно-енергетичного комплексу, достатня підтримка шахт з держбюджету, справедлива ціна на вугілля, своєчасна виплата зарплати. Присутній на з'їзді міністр енергетики і вугільної промисловості Володимир Демчишин намагався пояснити проблеми галузі, одна з яких – бойові дії на Сході та великі затрати на видобуток вугілля. За його словами, деякі шахти доведеться закрити.
11 шахт є неперспективними. Неперспективними. Але я вам пояснив причини. Але які закривати і коли закривати – це питання аналізу. І я не говорю, що їх треба вже закривати. Я безпосередньо говорю про закриття трьох шахт. Дійсно, їх треба закривати. Всі решта будемо в процесі дивитися, як буде розвиватися ситуація.
Наступного дня профспілкові лідери вивели шахтарів на вулиці Києва. Гірники мітингували біля Верховної Ради, адміністрації президента, Кабінету міністрів. Шахтар з Павлограда Олександр Тарасов пояснює свої вимоги.
Внимательно относились к нашей отрасли, не загоняли ее в тупик. Чтоб уголь покупали по реальной цене хотя бы 1500 гривен за тонну, а не по 800-900, как сейчас берут. В России берут почти за 2000 тонну, в ЮАР берут еще дороже. Так лучше брать у своих.
Після цього група мітингуючих перекрила автомобільний рух на Хрещатику. Чоловіки витягнули на проїжджу частину вугільну вагонетку. Вони вимагали відставки міністра Володимира Демчишина. Нині, за офіційними даними, Україна контролює лише 35 шахт з 95, які є на її території. Інші шахти контролюються сепаратистами. Андрій Кузнєцов, Радіо Свобода.
Мені здається, що нас наздогнала взагалі відсутність реформування вугільної галузі, з якими стикаємося останні 24 роки. Тому що коли міністр говорить про закриття кількох лише шахт, які, очевидно, є дотаційними, а там є більшість шахт, з яких приїхали працівники дотаційними, і люди це сприймають з очевидним подивом, то абсолютно не зрозуміло, як держава буде виходити з цієї ситуації. Взагалі, навіщо державі шахти?
Я могу сказать, что я сам из Донецкой области, я помню, мы занимались проблемой вообще реструктуризации старопромышленных регионов. Я помню 12 или 13 или 15 программ различных реконструкции угольной отрасли. С подключением науки лучших экспертов до сих пор ничего не сделано. И самое главное, не убрана коррупционная составляющая этой дотационной программы. Я думаю, что государству шахты нужны. Государству нужен уголь. То есть у нас Украина без этого не может выжить.
Но... А на чему может быть державная власть?
Правильно, это правильный вопрос. Перспективные шахты должен прийти частный инвестор и должен заниматься ими. Но есть, если мы занимаемся и видим, что эта шахта не перспективна, то мы, по крайней мере, должны думать не о шахте, как ее закрыть, а о людях, которые там работают, в тех шахтерских поселках, и что с этим делать. И подходить системно, как и были примеры и в Англии, и в Германии, и в других странах.
Ну, мне кажется, что и Великобритания, и Німеччина, и інших країнах не дуже думали про соціальну складову. От виникає питання, що Україна може зробити з ситуацією, коли фактично прийшов вже час позбутися ось цієї нерентабельної промисловості, разом з цією величезна кількість людей, яких нема куди діти.
Ну, взагалі, в нас зараз стоїть інший виклик взагалі, тому що, якщо раніше ми мали велику вугільну галузь, так, але за рахунок сьогодні того, що частина території, на якій значна частина шахт, є не підконтрольною Україні, то я думаю, що ми сьогодні можемо говорити вже про дефіцит вугілля. Якщо раніше був профіцит...
Дефіцит вітчизняного вугілля.
Вітчизняного вугілля. Якщо ми говорили раніше про профіцит, то в нас його більше було, сьогодні в нас його менше. Тому тут міністерство повинно вирішити оце основну проблему. Ми цієї зими не мали вугілля. Я розумію, що основне вугілля, яке нам не доставало, це був саме антрацит, який знаходиться в Донецько-Луганській області. Так?
На окупованій території.
Але тим не менше, у нас сьогодні розбалансована взагалі система вугільної галузі, тому що ми можемо бачити просту історію. Там, де ми говоримо, Львівська, Волинська область, так? Де знаходяться наші ТЕЦ, вугілля на них поставляється із Східної України. В той час, коли західні шахти не завантажені роботою. Тобто це є системна проблема, коли треба нам сьогодні і логістику правильно відпрацювати, і все ж таки зрозуміти, звідки, куди ми поставляємо. Ми приводимо дуже багато прикладів, але сьогодні ми говоримо про те, що вугілля дійсно є сьогодні, чому шахти більшість дотаційних, більшість. Тому що низька ціна на вугілля. Вона є неринкова, нерентабельна. На жаль, ми можемо сьогодні, міністерство може сприймає сьогодні придбавати дійсно з Росії по 2000, там з ЮАР по 95 доларів, але в Україні купляє за 1200, ну там з ПДВ 1300 гривень за тонну вугілля. Зрозуміло, що ця шахта буде нерентабельна. Якщо це мова йде до того, щоб привести шахти нерентабельні до банкрутства, аби їх потім приватизувати іншим власникам і отримати, ну, якийсь з цього корупційний дохід, тоді я розумію цю систему. А якщо ми хочемо реформувати галузь, в тому числі через приватизацію, то міністерство вже, я думаю, достатньо було часу, а враховуючи, що у нас дуже критична ситуація, то треба на цим було в першу чергу дивитися, дати чітку програму дій. Но міністерство сьогодні не дало жодної програми, ні перепрофілювання, ні якоїсь логістики шахтобудівної галузі. Мало того, ми маємо сьогодні ганебне явище. Ми розуміємо, що зарплати сьогодні в нас ми не можемо піднімати, в тому числі на шахтах. Але тарифи ростуть, ціни ростуть. Якби ми хоча б виплачували шахтарям ту мінімальну заробітну плату, яку ми сьогодні платимо, був би більш-менш соціальний спокій, але ми не виплачуємо навіть її. Я розумію, збурення шахтарів, їх дуже легко сьогодні збурити, адже 3 місяці немає заробітної плати.
Телефон нашої студії 044-490-3074. Можете телефонувати і задавати питання гостям. Я все ж хотів би уточнити, що зрозуміло, що держава має виплачувати зарплатню на приватних шахтах, на державних шахтах. Разом сюди приїхали представники, не мов би, приватних шахт, які мають вимагати виплати зарплати у власника, а не у держави. І вони теж вимагають зарплати у держави. Раз. Друге, наскільки я розумію, що певні приватні компанії перестали закупати вугілля в державних шахт. І власниками цих приватних компаній є саме ті люди, які є водночас власниками своїх шахт.
Здесь мы здесь должны говорить о более системной проблеме, потому что мы в...
Так это же есть система, это есть коррупционный механизм,
мы наблюдаем, элементы войны между министерством и министром Демчишиным, и как раз ДТЭК, и вообще тепловой генерации. У нас недавно были слушания в комитете, где мы чувствовали этот просто накал. НКРЕ, министр, с одной стороны, профсоюзы, представители генерации, частного бизнеса.
А просто кого защищают? Представляют приватный бизнес?
Представители защищают шахтеров. Шахтеров, людей, те, которые работают...
Ну, я понимаю, как это выходит в результате, да, это без гасл.
Вот, и ну, вот здесь это политизация вопроса. Давайте говорить о тех людях, которые работают
в
отрасли.
Мы можем говорить честно. Это не политизация питання. Это то, что я сейчас запитую, это реальное питання. А то, что вы хотите сейчас делать, это и есть политизация питання. Ні, я вас запитав дуже просто, наскільки на ваших слуханнях в комітеті було зрозуміло, що інтереси представників профспілки співпадають з інтересами приватного власника, тобто Ріната Ахметова. Ви маєте на це питання можете не відповідати, якщо не хочете. А це буде зрозуміло.
Подождите, ну, у нас є шахти, які не приналежать Рінату
Ахметову. Звичайно, але ми бачимо зараз працівників приватних шахт, які пов'язані з ДТЕКом.
А до цього у нас приїжджали представники не Ріната
Ахметова. Ми говоримо зараз про цю ситуацію.
А буквально пару місяців назад приходили під Кабмін представники, і я зустрічався з цими ребятами.
Я запитав вас про це засідання.
Це були представники, в тому числі і Ріната Ахметова, да. Но я бачив цих людей, які представляють шахтерів.
Треба говорити відкрито. Сьогодні є системна боротьба з урядом, в тому числі компаніями Ахметова, не тільки вугільної галузі, а енергетичній галузі, тому що це все пов'язано. Енергобаланс України формулюється не тільки за рахунок вугільної галузі, а й енергетичної галузі. Угу. І там є свої певні проблеми. Тобто там є невиплата або, скажімо, корупційна складова сьогодні. Це зав'язано на інших галузях. Тому на сьогоднішній день я вважаю, що тут в деякій мірі дійсно є ситуація боротьби олігархічних кланів сьогодні, незалежно від того, якщо треба використати вугільну галузь, давайте використаємо її. Якщо енергетично, давайте використаємо енергетичну
так
галузь.
Такі в нас бої йдуть за зелену енергетику.
Да. Ніхто ж у нас сьогодні не говорить про те, що навіть, ну, якщо по проблемі вугілля, що ми реально не можемо сьогодні показати, звідки в Україні береться антрацит на наших ТЕЦах, які споживають антрацит. Хоча в Україні зараз не підконтрольні шахти антрацитові. Але ми їх отримуємо. Де податки з них? Немає. Але знову ж таки ми ставимо питання на політичній складові. Ті ТЕЦи отримують оплату від держави за електроенергію. А вони не показали, звідки взяли вугілля. Тобто це системна боротьба. І на сьогоднішній день я розумію, тому що, ну, я відкрито, я, може, це не популярно, але я сьогодні дійсно йшов за 3 шахтарами, які вільно обговорювали вулиці Києва, де вони вчора перебували. Тобто я не думаю, що людина якась з Павлограда чи, скажімо, з Волинського регіону, вона знає всі вулиці Києва.
Ну, є різні люди. Є люди, які, звичайно, там працюють на заводі, і люди, які приїхали з своїх
тобто
міст.
З другої сторони, я сьогодні общався з шахтарами, це дійсно шахтери, і
для мене
видно, що це шахтери.
Для мене немає проблеми, хто прийшов. Проблема є. Чи прийшло її підтримувати одна, чи якась громадська організація цю проблему? Немає значення. Але проблема на сьогоднішній день вона є і є дуже системна. І нам треба зробити цей енергобаланс для того, щоб, скажімо, вугільники могли отримати гроші за вугілля, і в той же час енергетики могли отримати розрахунок за електроенергію і розрахуватися шахтарами. Ми треба звести те, щоб відповідні тарифи в Україні були, аби це могло оплачуватися. На сьогоднішній день міністерство не веде цієї системної роботи. Тому ці конфлікти, чи в енергетичній, чи в вугільній галузі, будуть вічно. Тому, наприклад, радикальна партія завжди відстоює питання. Демчишина треба звільняти. Це людина не професіонал в галузі, не переймається цією галузю. Якщо він виступає на останньому з'їзді, йому задають питання про зарплату, а він не може сказати, скільки виплачено зарплати і скільки не виплачено, і в нього розбіжності з даними, які є в реальностях, то в мене питання, що
за
міністр?
Ви на чому боці в цьому конфлікті? На боці ДТЕК чи на боці, я на боці... прем'єр-міністра, якого є конфлікт з міністром?
Я на боці людей і галузі, яка повинна функціонувати, тому що це економіка країни. І вибачте, ви так само, як і я, отримуєте сьогодні теплові послуги, скажімо, електроенергію отримуєте.
Задав питання.
І ви би хотіли мати якісні послуги. А це неможливо без правильного регулювання галузі.
Є слухач.
Тому міністр повинен володіти хоча б інформацією про рівень зарплати.
Будь ласка.
Це так його цікавить галузь сьогодні.
Будь ласка.
Алло, здравствуйте.
Доброго дня.
Это Луганская область. Вы знаете, у нас наряду с гибридной войной идут еще и гибридные акции протеста. Дискредитируются всячески протестные движения, потому что наряду с шахтерами из государственных шахт, которым действительно не выплачивают зарплату, и они плохо проинформированы, затесались люди Ахметова, даже со всеми не шахтеры. Меня просто удивляет поведение настоящих шахтеров, которые не могут со своих рядов вышвырнуть этих товарищей, которые, я не удивлюсь, если они сепаратисты. Спасибо.
Ну вот... Коментар з Донбас абсолютно доречно, як на мене.
Даже если поделись, розсмотришь из различных средств массовой информации, можно по-разному показать даже этих шахтеров. Можно взять шахтера, грубо говоря, с семечками, который не знает этой отрасли.
Тому що деякі власники шахт одночасно володіють телеканалами. Ви не знали?
Я могу сказать, это другой телеканал, который показывал плохую сторону наоборот
шахтеров. А це інший власник, у якого немає шахти.
И здесь, это то, о чем я говорил, политизация проблем. А я не только говорил о министре Демчишине, я вообще говорил о кабинете министров, который еще в декабре, видя то, что будет, предвидя проблемы с шахтерами, не заложил на функционирование отрасли практически ни копейки по сравнению с теми, которые были. И когда мы подходили к министрам и говорили, вы же знаете, что это будет проблема. Мы знаем, мы там не доплатили, там не доплатили, там не доплатили. Потом мы будем смотреть, кто больше всего будет возникать. Кинем какую-то копейку, типа вот мы такие щедрые, добрые. Кинули людям зарплату сейчас на три месяца, мы перераспределили с одной статьи бюджета на другую. И проблемы тем самым не решили.
Проблеми в галузі є. Незалежно того, є мітинги чи немає.
Мені ще є проблема в реформах, тому що немає стратегії реформи вугільної галузі.
Ну, так давайте говорити на просте. От сьогодні. Ми прекрасно розуміємо, що за цей рік питання галузі не вирішиться, тому що ми не звільнимо ту територію від окупантів. Ми не звільнимо сепаратистів. Вони на тому заробляють гроші, незаконні гроші, навіть на тому вугіллі, яке вже видобуто і стояло на складах. Вони його перепродали. Тому питання,
нам.
Звідки нам, да.
Нам.
То в мене просте питання. Невже міністерство цього не розуміє, що взимку наступного опалювального сезону в нас не буде не та ж сама проблема. Чому сьогодні я не чую від міністерства, що ми будемо робити з точки зору поставки вугілля на наші ТЕЦи?
А що, легше купити електроенергію вже готову з Росії, не для того, щоб запускати цепочку, да? Люди виробили уголь, отримали зарплату, заплатили налог, потім залізнодорожним транспортом перевезли, потім генерація згенерувала. І запускаються процеси в економіці, ні, легше з Росії купити.
А що вигідніше взагалі? Що вигідніше?
А для кого? Для країни чи для конкретного міністра?
Для української економіки,
але звісно, що це
дешеве. Пойміть правильно. Саме дешеве це те, що вироблено в нашій країні. Чому? Тому що там закладені податки. Це в першу чергу. З любої гривні, яку ви заплатили, держава отримує далі податок. Людина отримує заробітну плату, з цього знову йде податок. Мало того, цей громадянин, шахтер, енергетик, він вносить ці свої гроші куди? Він їх не вивозить, а він їх купляє. Продукти харчування, оплачує тарифи. Тобто він знову ж їх вертає в економіку. Тобто ця сума, навіть якщо б ми заплатили, ну, потенційно дивимося на те, трошки більше, аніж ми купили з Росії чи по тій ж самій ціні, я вважаю, що це гроші знову ж обертаються в нашій економіці.
В такій ситуації оці Німеччина чи Великобританія, про яку ми почали б говорити на початку програми, залишали б свої вугільні басейни до сьогоднішнього дня.
Давайте не порівнювати економіку Британії і України на сьогоднішній день.
Тому що там приймали такі рішення, тому що там відрізали апендицити.
Я прошу прощення, коли в Польщі приймали рішення о сокращенні вугільної отраслі, шахтеру виплачувалась компенсація,
звичайно.
И правительство, государство выплачивало компенсацию, и его не интересовало. То есть оно подписывало с шахтером договор, что он никогда больше не будет работать в угольной отрасли. А что он с этими деньгами сделал? Вложил собственный бизнес, пропил, купил жилье, обучил детей.
Про всю социальную складовую навіть не говорю. Так,
вот звісно, этого нет.
Так, але ми маємо людині сказати, що якщо твоя праця фактично є шкідливою для подальшого розвитку держави, ти маєш припинити нею займатися. Або ти шахтар, або ти фермер. Якщо ти шкодиш державі, треба забрати від тебе.
Давайте спочатку ми ліквідуємо корупцію, тоді подивимося, які шахти будуть у нас дотаційні, які будуть у нас крутілі. Ось тоді ми будемо говорити про реальну економіку. Бо сьогодні порівнювати Британію чи Польщу, якої не було корупції в цій галузі, і порівнювати Україну,
не
якій...
такої.
Да,
такої,
ну, такої.
На вугільній галузі завжди є певна корупція.
Ну, давайте відверто говорити, що багато шахт у нас завжди, і так завжди була система приватизації. Спочатку підприємство прибуткове банкрутують, а далі продають за безцінь для іншого власника. Або його банкрутують тому, що є конкурент, уже приватний власник, який будував подібний бізнес має. Тобто це не конкурентні умови ліквідації.
Але це загальна теза, яка не певна, що вона близька до нинішньої ситуації з вугіллям.
Але давайте чітко. Сьогодні хоча б міністр зміг проаналізувати кожну шахту з точки зору потенціалу її розвитку. Не зміг. Він тільки сказав те по факту, яка є збиткова, яка є не збиткова.
А ви, потенціал... ви ж теж теоретично говорите. От якби купимо, вони підуть податки тут, то тут, а потім аналізуємо, а воно все одно дороге.
Я на сьогоднішній день не міністр, тобто цифрами володіє він.
Да.
Я оцінюю його дії на сьогоднішній день. Якби він мені прийшов і сказав, дивіться, ось є перспектива розвитку галузі, в межах цього перспективи ці шахти не можуть бути задіяні. Тому ми під них шукаємо соціальну складову. От ту саму, про яку ми говоримо. Британський приклад, польський приклад. Але коли ми просто оцінюємо, що вони сьогодні є дотаційні, значить їх треба закрити, так у нас ціна на вугіль дотаційна.
В будь-якому разі, вона дуже болюча приклад. Ви знаєте, що це...
Перепрошую, це... звідки взялося? Ми підняли...
Слово, дайте секундочку. Очень важный еще момент, политическая составляющая. Вот у нас есть политические процессы. Почему в Британии начали закрывать шахты? Потому что здесь была очень сильная роль профсоюзов, которые влияли на политику, которую делала Маргарет Тэтчер. У нас сейчас роль профсоюзов, ну, не такая сильная, как была, например, когда шахтеры
что
могли...
Что, ты уважаете, что Маргарет Тэтчер хотела послабить профспілки и тому закрывала шахты, а не навпаки?
Не, ну вы,
она
вы,
закрывала шахты,
вы послабили профспілки. Вы настолько упрощаете, но у нас же тема передачи политическая составляющая или экономическая. Я вам даю как... Как депутат,
я еще пропоную, такую же. Пропоную перегорнути піраміду. Маргарет Тетчер починала закривати ці шахти, і, звичайно, посилювалися позиції профспілок. Якщо ми почнемо закривати шахти, теж будуть посилюватися позиції профспілок, посилюватися позиції популістів. І у багатьох людей, які будуть обіцяти не те, що не можна здійснити, звичайно, будуть рости і рейтинги, і голоси вони будуть отримувати на парламентських виборах. Це звичайний наслідок будь-якої такої політики. Тому ніхто її не буде проводити.
Кстати, я хотів би сказати, що коли ще на етапі прийняття бюджету я підходив к колегам з різних фракцій, в тому числі и к оппозиционному блоку. Ребят, ну вы из Донецка, вы знаете эту отрасль. К угольным генералам подходил. Почему вы сейчас, ну, не заявляете ничего? Подожди. То есть они ничего не делали на том этапе, а сейчас пожинают плоды своей работы. То есть люди изначально знали о существующей проблеме, но ждали политического решения. То же самое, как они сейчас паразитируют на теме Донецкой и Луганской области. Когда они были, когда я организовал проукраинские митинги в Донецке, в Донецке, они стояли, партия регионов стояла по другую сторону баррикад. Сейчас они все такие ярые защитники, донечани, луганчани.
Ви говорите про популізм, але я говорю про інше. Ми тарифи підняли з 1 квітня, підняли тарифи. В них мало бути, якщо ми говоримо про економічно обґрунтовані на вимогу МВФ тарифи, в них мало бути економічно обґрунтовані ціни на складову. Чи ми там будемо закладати збитки від чогось, чи ми будемо закладати туди втрати від чогось, чи ми будемо закладати туди роздутий адмінресурс, адміністративний апарат цих компаній. Що ми туди заклали? Тобто я собі усвідомлював, що якщо ми говоримо про підняття ціни на тарифи, то ми однозначно говоримо про ринкові ціни на складові, в тому числі вугілля. І тоді ми викристалізовуємо проблему шахт в цілому. Але ми залишили ціну на вугілля майже ту саму, тарифи підняли. Питання, а що в тому тарифі тоді знаходиться? Вугілля воно там не було закладене, подорожчання. От в чому проблема. Тобто в нас і немає, от я про що кажу, це питання навіть не популізм, це питання чітких цифр. Я думаю, що українці вже звикли до того, що треба приймати. Вони хочуть, щоб ми прийняли непопулярні рішення, але які дадуть через рік-два реальний соціальний і економічний ефект. І вони повірять тоді в цей уряд. Ну якщо сьогодні уряд говорить про те, що ми тарифи піднімемо.
Ви відповідаєте на слова, що українці хочуть, щоб ми прийняли непопулярні рішення.
Та українці вже готові до цього. Ми завжди приймаємо непопулярні рішення, просто від них немає результату. Якби вони вірили в те, що буде від цього результат, повірте мені. Я впевнений, що українці би один рік ще потерпіли. Але питання в іншому. Немає того того реального рішення. Якби ми показали сьогодні тарифи, хто сьогодні може? От ми створили робочу групу у комітеті ЖКХ. Там виявились факти, що закладаються в тарифи громадянам збитки якісь. На початку року закладали за електроенергію, яка поставлялася в зону АТО, компенсацію з держбюджету. Куди вона потім перекладеться?
Це знову ж таки наступної розмови.
11 мільярдів.
А за цю подякую народним депутатам Олексію Рябчину, Юрію Чижмарю, які були сьогодні в програмі «Ваша свобода» з Віталієм Портником. Хай щастить, шановні слухачі і глядачі. Побачимось.